Мөхтәрәм радиоаңлыгчылар, якынкы елларда Хытай хөкүмәтенең уйгыр диярында алып барган бисем сиясәтен кичеп, төрле юллар белән Европа дәүләтләргә чыгып аткан уйгырлар күбәйде. Әмма Голландиядә сиясәт паналык теләп калган уйгырларның илтиҗа эшләре башка дәүләтләрдәгедек уңышлык булмады. Илгәр ахыр булып 400-дән артык көпенчесе яшьләрне тәшкил кылган уйгырларның мәсьәлесе хәл кылынмай, әтта бер кысмы Хытайга кайтырылыш хәлпе дүш келди. Хәтәр астыда калган бу уйгырларның тәкъдире мәсьәлесе өчен уйгыр тәшкилатлары, инсан хаклары фаалиятчылары Голландиядәге уйгырларны Хытайга кайтырмаслык, чөнки уларны Хытайга кайтырганда аяты хәвеп астыда калдыганлыгын оттырып куеп, уйгырларның сиясәт паналык илтиҗасын муафик хәл кылышны изчил таләп кылып келди. Якында Голландия хөкүмәтенең көчмәнләр идарәсенә тәрҗемәлек кылып аткан ишке уйгырның әмилиятдә Хытай җасуслары икәнлеге, уларның сиясәт паналык тилгән уйгырлар хакыдагы учырларны Хытайга яткызганлыгы паш булышы белән Голландиядән паналык тилгән уйгырларның илтиҗасының ниме өчен тосқынлыкка учырганлыгы су юзыга чыкты. Ve Голландия hükümeti öz vaqtida siyasi panalığını rad qilgan uyg'urlarga qaytadan ko'ngil bilishga boshlagan edi. Голландия parlament a'zolaridan tashkil topgan bir suhbat umumiy Xitoyga minish oldida bo'lib, ular yo'lga chiqish oldida 2 may Голландия parlamentida uyg'ur va tibet vakillari bilan fikrlashgan va muxbirlarni kutib olish yig'ini uyushtirgan. Bu faoliyatlarga Голландиядәге уйгырларга вакалатан катнашкан Голландия уйгыр берлегенең баш катыбы Гайрат әфәнди парламент әгъзаларының сиясәт паналык эшләре, ясусларның бузгынчылыклары катарлык сәбәпләр тупәйле тосалгыга учырган уйгырларның Голландиядә панахлыныш мәсьәлесенең пат арда әл булыдыганлыгын тилгә алганлыгын белдерде.
Бу мышы Голландия мышы парламентынке ике ошылган партиянынке ике мышы парламент әгъзасы һәм мышы Хытайга бериштен бурын ошылган медиа я булмаса мышы хәзер ошылган фикердикләрне я булса уйгырлар тибетләрне дигәндәк башкаларныңке бер фикерне аңлашу өчен һәм үзләре монда укым бар шикелле ки учык.
Сезләр белән күрешкәндән башка мышы мөхбирларны тәкъдим кылдымы оныңга?
Мышы Хытайга бериштен бурынке бер яңа бер учыр топлаш шансы болгадак бүген.
Бу уйгырлар мәсьәлесе тогырлыкмы, суаллар булдымы ул ярда?
Әлбәттә, бу мәсәлән, бияда азыр Хытайларның ихтиҗатыки юкшылышы, мәсәлән, ул нимен дирек берү, бу ихтиҗади әмиҗәтне дигәндә ичеп кетә, Европага анда тәсирләрне искәлеп дип турып, аны Хытайларның ишбүнлек вакыллары ямышады. Һәр сәләт учыр топлап, мәсәлән, буларны найтылыкка сатырасыз кылганлыкка Her bir sözde bu Hıhtarlar'ın endişe kuvvetken, ta ki Avrupa'ya kadar bula kilişi mümkün mü bulanı mesela Mısır'a kuyu etsek?
Elbiyana çekilip bir resimli çıkarak izler mi bulunca?
Hı
hı. Bilip hazır mağlusunda bu atan meselelerini, bu sürü meselelerini bir götürüp aşağı dizgirin bir adam öldü dedi bu kadar bırakta. Şu doğruluk uç malumatı gibi buluşunu talep bulduk. Elbette ondan bunu bize ertelenmek için parlament azalarına bağlıyor. Ama vakalat bulup vermesin tahtı dışka.
Ama Töyüz'ün artık balının meselesi bu ilticasının kabul kılınmasılığı. Hele uzun bulduğu bu mesele. Ama bu Uygur balının meselesini el kılınız deyişke karap minovat kallığı bu neminin neticesi?
Hem de bu sebepten hem de özümüzün kazırıkı muşu vatende aldı kendini buluz. Булаткан мышу фақат 40-чылык токунучлар Хытайлар белән. Сез дигәндәк мышу 2-3 көн вакыт идеме, анда Хытайлар мышу Европада мы таки култыкып, мышуларның да тиниш яшаш, бер адди бер инсанның бер яшаш хаккыны мо. Булар кулга илеп, һәм яшәдем уйгырларны амал бар мышу аяк астык кылып, мышу һәр талардан да эркин яшмаслыкның тегі түшіп атқалықыға бұларын айтылық, инсаны естайшылық білен шо. Шоңлайла бұл баланың ашқаны бірақла әлпіліс керектер, тұрны бұл парламент әзалыр мұ, мұшы бана күстіріп, аз қатқы үкіметке бешін қуатқарлық енікті әмді.
Тұғыра.
Рабей ханымның Голландия ешкертін күлісі, анын олдың дегім шо ханым тәкіп күлісін бұл ойлақ қаушайды.
Бұл Голландия үкіметі мен парламентінің тәшкіл тапқан бұл мақсус өмек әді маңанды.
Әлші жұмайда беріп, бір ішкертілік саят білін, әшнақты беріп келдікен. Әр елі сөйкет болуды, амдан Голландия отырыстығы әртүрлік ұқтады, әртүрлікі мұнашыраты оқсыздығы бір сөйкет. Ама бұланың кема ішкерлік вайқасы чықып алғандан кейін, Bunu kulağı delil boğan dekin, belki bu kadar ben de bekrak katkırak turuşu mümkün dilekçi.
Голландия аял патшасының укуктан түшіп, yeni bir патша чыккандан кийин у яңы бир хил саясатны жүргүздүгалыгын дерек беремди бу яки.
Бу мисалы патшанын ки Новилим Александр анда Голландия тарыхында хил узун аял патшалык сүрүп, тинчи бир эркек чыгышы мы бу Голландияга бир хиллыкка андан бизге бир яңылык алып келди деп чоң үмүттөбүз.
Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Rabia Kadir Hanım, Gollandiya'da birkaçı yıldan bu yan endişe işledi turgan Uyghur ilticacılar meselesinin Uyghurlar üçün ve özü üçün mü mühim bir mesele bulup gelgenlikini, bunun el buluşuğa zor ümidi varlığını bildirdi.
Elbette, elbette bizi Amerika Köşmenler İşleri Mesele Komitetikiyle olabilen görüşünü oralaştırıp gelgendik ki, Dünya Uyghur Kurultayı'nın varlık rehberliği 5-6'ımız vardı. 5-6'mızla nait yakışık görüştü. Çünkü bir yerdeki ballanın üstüge muşu, köşmeller meselesi eğir. Haytır mıydı duğan, anmaydıgan ehvallar eğir olup, yaş ballar nait köp köp ketkendik için biz haytır haytır yer bir iş doğru geldi. Kıtay hükümetinin nurgun işli yollarını terbiyeler çıkarganlığı, bu işli yollarının ballanın işki taşkı işini buzuşçu muşunda tedbirlerinin kolunu atkanlığı. Her bir vatandın kaçkan, her bir özü siyasi panalık silgen, her bir yaşının Xitayının qar tizimlikiga kirdiganligini, aman bir kuni ularni putlab turmiga tashlaydiganligini, shunga bizning xalqimizning shundoq go'zal makonidan, shundoq aziz ota-onasidan ayrilib, shundoq sargandarchilikka ma'qul bo'layotganligini, buni g'arb dunyosining tushunishini va bizga yordam qilishni, hamkorlikni tushundirdik. Nati yaxshi javoblarni berdi. Eng oxirida Gollandiya hukumati hozir haqni ayirib, bizning yoshlarimizga nati yaxshi o'rin beryapti. Nayet yaş orun bir iş aldık turuptum. Biz işimizge müşü gariptiki barlık siyasi panalık televatkan beşik künçüken meyli garip olsun meyli asiyav olsun. Bizim yaşlarımızda dünya kişinin o, işini dünya kılaydı o. Yaratkan Allah bulanın işini asan kılıdı dep oylayman.
Gollandiyaga yerleşken bir Uyghur hanım, Uyghurlarının siyasi panalık işleri el bulmayı kelibatkanlığının endişelenip kelganligini. Ama yakından buyan Uyghurlarının siyasi panalık meseleleri hakkındaki haberlerden zor ümit ve hoşallık çömgenligini bildirdi.
Musabirlar hizmeti de bir idare varmış ya, şu Hollanda'da. Şu idarenin özü, şu torbeti ve şu idare ile halkıra keçim teşkilatı birlikte bir doklat sunuttu hükümetke. Kayıtları bitirse Uyghurla, ülkücacılar Hıhtay hükümeti tarafından siyasi düşman katarda görüldü. Eğer ola kayıtları bitirgen de, yani heyim kadar yolu kudayım. Bunun için şu lakarılan şu siyasetin çizdiği özgürlük gerekti. Bu kattık talep geldi. Kattık talep izdi yüz kötümeye. Yer netiz çıkma balan. Zaten bize bir ümit olarak kitap oyuldum. Ya onun tesini şu an süremdi. Yen bu ancımış balağı yan ısrar çıkıp tepme aldım hem şu ma hiçbir yolluk meselesi ki.
Bu növet Xitay'da ziyarette bulunduğun Gollandiya parlament vekilleri 3. May Xitay'a karap yolu çıkıdı. Ama olanın Xitay'a karatkan işkettilik ziyareti devamı da Uyghur eli hem de Tibet gibi yarışı çeklengen. Malumat Bergücü Gülçehre, dikkat